deemsa yakka laalchaa mana murtii waa'ee shuroo keessummaa ilaalu irratti komee abukaatonni dhageessisan jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Akka fakkeenyaattis kan ka'e keessaa tokko waa'ee obbo Dhaqqaboo Waariyoo kan manni murtii bilisa goonaan poolisiin gadhiisuu dide kan ilaaleen himata haaraan irratti dhiyaachuu kaafnee turre. Abukaatoon akka jedhanitti oliyyannaan hanga sadarkaa olaanaatti dhiyeessan gatii dhabee maanguddoo umriin waggaa 80 kanarratti himati haaraan dhiyaateera. Kun ija seeraan attamitti ilaalama? Hayyuu seeraaf barsiisaa yakka sadarkaa addunyaa ka turan obbo Henok Gabbisaa gaafanneerraa ka torban darbeerraa har'a itti fufu jaalladhanii haasofsiise.
Seera oliyyannaa keessatti murtiin mana murtii godaatiin darbe yookaan ajaji mana murtii godaatiin darbe deebi'amee akka ilaalamuuf oliyyachuu jechuudha. Kun heeruma keessatti sirna madaalaa sirna haqaa keessaa wajjin wal qabatee kan kaa'amee lafa jirudha. Haa ta'uutii garuu manni murtii fi abbaan alangaa hundumtuu seera kana hordofanii dhaddacha madaalawaa ta'e feertiraal kan jedhan sana hojiirra oolchuu kan jedhu konfidensiin uummanni mana murtii fi sirna haqaa biyya kanaatti qabu qorannoo waggaa 5 dura hojjetame irraa gaafa ilaalamu 10% gadi ture. Kanaaf namnis kan inni hin amanne amantaa sirna kanarraa kan hin qabaanne.
Namoonni akka ragaa ta'anii dhiyaatanii hidhamtootuma keessaati isa tokko irratti ragaa baasu. Inni kun ragaa qabatamaan ta'aa ija seeraan.
Ragaa qabatamaa ta'uu baay'ee rakkisa. Kun maaliif namni ragaa ta'uu danda'u kamiyyuu nama dhugaa beekuu fi nama dhimma sana fuulaa fuulatti arge yookaan immoo dhagee. Waan dhageeyyuu haasa'uun al tokko tokko rakkisaadha akka biyya kanaatti hirsee kan jiran yookaan immoo dhageettiin akkaataa ragaatti dhiyaachuu hin danda'u. Haa ta'uutii garuu namni ragaa ta'uu danda'u akka pirinsipiliitti jalqabarratti nama waan sanaa wajjin fuulaa fuulatti odeeffannoo waan sanaa nama qabuuf nama arge ta'uu qaba. Garuu nama mana hidhaa keessa jiru namni akkasii yeroo baay'ee judicial interdicted yookaan immoo limited ta'ee jira daangeffamee jira. Dhugaa wanta sanaa baruudhaaf hammam akka inni beeku baay'ee rakkisaadha. Lammaffaa irratti immoo namni kun daangaa seeraa gala waan jiruuf dirqamees ta'uu danda'a yookaan immoo forced coerced ta'e kan jedhamee jiru riqqisiisanis ta'uu danda'a. Ragummaadhaaf wanta isa qualify gochiisu yookaan immoo waan isa adda baasee qopheessu natti hin fakkaatu. Namni ragaa ta'uu danda'u kamiyyuu nama himata abbaan alangaa yookaan immoo abukaatoo ittisaa yoo ta'e ragaa ittisaa jechuudha. Sana nama dhugoomsuu danda'u nama quunnamtii fuulaa fuulaa sanaa qabu situeeshin sana wajjin dhimma sana wajjin ta'uu danda'utu irra jira. Mana hidhaa keessaa baasanii nama dirqisiisanii nama biraarratti ragaa akka inni ba'uuf dirqisiisuun implication yookaan immoo yaada lama of keessaa qaba. Tokkoffaa namni sun dirqamee sodaachisanii ta'uu danda'a kan inni dhufee ragaa ba'uuf jedhu. Lammaffaa irratti immoo namni sun gaafa yakki sun dalagan nama achi jiru ta'uu isu danda'a. Already nama mana hidhaa keessa jiru ta'uu danda'a. Akkamittiin dhugaa ba'uu danda'a? Akkamittiin ragaa ba'uu danda'a namni kun? Egaa wanta ani muuxannoo kiyyarraa kan biyya sanatti wanti arge tokko abbaan alangaa keessumatti yakka yookaan immoo political crime kan jedhan walii wal qabatee uummata Oromoo irratti gaafa himati dhiyaatu ija kootiin wanti arge tokko abbaan alangaa namoota himata sanaa hin deebine. Akkasuma dhagaan kan hin beekne fiduudhaan akkamitti akka isaan ragaa ba'an leenjii kennan kana qorannoo tuun geggeessu argeera. Namoonni kun qarshii kennaniifi ta'uu danda'a yookaan dantaa biraatiin qabatanii ta'uu danda'u. Kuni artificial evidence jedhama yookaan immoo ragaa sobaa jedhama. Ragaa sobaa dhiyeessuun immoo yakka mataa isaa danda'edha. Afaan Ingiliffaatiin perjury kan jedhan yakka ragaa sobaa dhiyeessuu danda'u jechuudha. Kun yakka abbaa alangaa yakkamaa gochuu danda'u jechuudha.
Ragaan dhiyaatan CD fi waan adda addaanis waraabamee. Afaanin hojii biyya sanaanii barreeffamee dhiyaachuutu irra jiraa jedhama. Kara gara biraa immoo fakkeenyaaf waa'ee obbo Baqqalaa Garbaafaa kan torban darbee yoo fudhanne abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen waa'ee kana irratti haasa'uuf dhandhaanii gadi ba'anii isinitti naasa'anii didaniiru warri hidhamtoonni ittiin jedhanii gaafa amma mana murtiitti dheengadda dhiyaatan manni murtii waan sun guutummaatti jaan dhiyaanneef jedhee beellama gara biraa kenne. Inni kun akkamitti ilaalama? Seerri daangaa kaa'e hin qabu.
Keenyaaf seera deemsa falmii akka gara keewwata 36 kaanee ilaalle ragaan akkaataa itti dhiyaachuu qabu. Ragaa abbaa alangaas haa ta'u, ragaan ittisaas haa ta'u akka mirgaa fi dantaa himatamtootaa osoo hin tuqin mirga isaanii ilaalcha keessa kan galche ta'uu danda'utu irra jiraa jedha. Adeemsa kana keessaa dhimmi inni cimaan tokko erga abbaan alangaa himata isaaf ragaa isaa dhiyeessee raawwatee booda ragaan ittisaa dhiyaachuu gaafa eegalu abukaton ittisa ragasa qindefachudaf turjumana warbaatee hiikudaf kan hundumaati yerofi faaga an qabaachu dandeu turajir kun mirga of ittisu jalatkan lafakaane jiru da tsere aden safalmi yakake fadu wa jiratun tane kera kessa ke wata gara fajal ditama yolalle ka e kan lafakaane jiru tsere bije fadu wa sun tane tsere adenya sis karmo wa warfakatu jiru abukaton ittisa yeroo barbaade bakka hidhamtootni jiranitti ta'u iddoo mana murtiitti yeroo isaan beelama irra jiranitti ta'u namoota kana argee ragaa qindeessuudhaaf ittisa dhiyeeffachuudhaaf mirgayyuu osoo hin taane dirqama ogummaa abukaatoo ittisaati. Garuu biyya sana keessatti wanti argamu yeroo baay'ee abbaan alangaa ragaa gaafa dhiyeessu ragaa himatamtootaaf bu'aa buusuu danda'u. Gaafa argu hin dhoksa akka isaan bifa ba'an waan hin barbaanne jechuudha abbaan alangaa. Kun maalirraa dhufaa? Poolisii yookaan immoo tarsiimoonni sirna haqaa yakkaa yookaan criminal justice policy biyya sanaa rakkina guddaa ta'uu qaba. Rakkina guddaa inni qabu 100% conviction yookaan immoo dhibbaa dhibbaa mana murtiitiin convicted ta'uu irra jira yookaan immoo yakkamaa ta'ee murtiin itti murtaa'uuma qaba. Kun poolisii biyya sanaati. Dandeettiin abbaan alangaa yookaan ogummaan abbaan alangaa kan ittiin madaalamu nama meeqatu yakkamaa gochiistee murtii mana murtii irratti dabarsiisteetta kan jedhuudhaantu sadarkaan guddina isaanii beekama malee dhugaa jiruu fi haqa jiru hammam kabachiisee kaanti biyya sana keessatti adeemsa haaraan kan bara 2019 kaasee kan dhufe DPR kan jedhan kun abbaan alangaa poolisii wajjin waliin qindaa'anii hojjetu jedha bilbilaan isa ta'u maalin isa ta'u waan abbaan alangaa akka furamu barbaadu akkuma sanaan dabarsee poolisiima poolisiin immoo abukaatoon ittisaa akka namoota kana dhaqee mana hidhaa bakka isaan jiranitti argee isaan wajjin akka hin ta'e dha'uuf ni danda'a. So rakkina kana keessa jiru jechuudha himatantoonni fi abukaatoon ittisaa baay'een.
Abbaan alangaa namoota ragaa ta'anii kutaa tokkootii gara kutaa biraatti deemanii hin beeknu iddoo isaan jiranii jedhu.
Abbaan alangaa ragaa jiru dhiyeeffachuu hin dandeenye yoo ta'e shakkamaan sun yookaan himatamaan irratti hin dhugoomne jechuudha. Yoo abbaan alangaa ragaan tokko biyya tokko ba'ee biyya biraa yoo deeme caasaa mootummaa qabu hundumaatiin resoorsii qabu hundumaatiin ragaa sana hordofee dhiyeessuuf dirqama ogummaa qaba dirqama heeraan irra kaa'ame qaba. So manni murtii kan gochuu qabu kun ragaa ga'aan hin dhiyaanne ragaan nama himatame kanarratti yakkamaa dhajechiisu yookaan shakkamaa kana irratti dhugoomsu wanti irratti marsaniif waan hin dhiyaanneef namni kun akka keewwata 141 seera adeemsa falmii yakkaa biyya sanaatti bilisa ta'uu danda'a jedhee manni murtii gadhiisuu hin danda'a. Kanadha kan agarsiisu. Namni tokko daarii biyya tokkooti daarii biyya biraatti gaafa deemu dhaqee barbaadee dhiyeessuu danda'a. Tiki mootummaa intelijensii mootummaa hundumtuu abbaa alangaa wajjin hojjetu. Kana namoota dhabne ragootii keenya bare jechuun waan qabatamaa fi waan dhugaas miti. Proof beyond reasonable doubt yookaan immoo shakkii tokko malee gomsine jedhu irratti hundaa'ee himatamaa sana bilisa baasuuf ni danda'a jechuudha. An 2007 sirna haqa Oromiyaa keessatti hojjeteera. Kunoo yuunivarsiitii seeraa barsiisaan ture. Oromiyaa hundumaarra deemee mana murtii abbaa alangaa waajjira mana murtii fi waajjira abbaa alangaa waajjira poolisii hundumaa tokko tokko intarviyuu godheen beeka. Daataa mataa kootiin qabaa jechuudha kun dhimma hojiitiif kan inni hojjedhe jechuudha. So achi keessatti wanti arge tokko sirna ragaa dhaga'uu fi sirna ragaa dhiyeeffachuu keessatti rakkoo guddaan akka jirudha. Kun egaan sadarkaa Oromiyaatti kun rakkoota idilee ta'aniif kan akka hannaa yookaan immoo roobarii kanafaa hojii wal qabatu. Sadarkaa federaalaatti immoo dhimma oromummaatiif oromoo wajjin gaafa wal qabatu dhimma siyaasaa wajjin gaafa wal qabatu rakkoon sun kana caalaa akka ta'edha kan hubatti. Barumsa PhD koo gaafa na jedhe kanuma waliin kan wal fakkaatu waan ta'eef ragaa sanas dhimmatti bahuu danda'eera jechuudha.
Fakkeenyaaf har'a namoonni mana murtiitti dhiyaatan egaa ji'a ja'a maakalaawii keessa turanii booda kan dhiyaatan kun sirriidha.
Wanti kun sirrii miti. Seerri farra shoor keessummaa suni laffiidha. Laffiin kun immoo heeraan gadi jira. Labsiin heeraan mormu kamiyyuu hojii irra hin oolu. Labsiin shoor keessummaa iddoo baay'eetti heera biyya sanaa waliin wal morma. Iddoo itti wal mormu immoo dhabu irratti fudhatama hin qabaatu. Labsiin fara shoor keessummaa kana yoo laalle fakkeenyaaf keewwata 19 fi keewwata 2 wanti inni jedhu namni sababa shoor keessummaatiinis haa ta'u sababa kamiin wal qabatee namni hidhame sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti dhiyaachuu qaba jedha. Labsiin shoor keessummaa sun iyyuu. Heerri biyya sanaas akkasuma jira. Sa'aatii 48 keessatti namni hidhame mana murtiitti dhiyaachuu ture jira jalqaba.
Inni guyyaa 28 jedhanoo.
inni guyyaa 28 jedhan erga jalqaba mana murtiitti dhiyaate abbaan alangaa yookaan immoo poolisiin namni kun kanaan shakkamee mana murtiitti dhiyaate jira dhiyeessanii garuu ragaa amma ragaa guutuu waan hin qabneef shakkiidhaan waan jiruuf akka ragaa qorannuuf guyyaan dabalataan ofa kennan jedhanii mana murtii gaafachuu qaba. Manni murtiis immoo yoo dhuguma dhimma poolisiif abbaan alangaa dhiyeeffate amansiisaa yoo ta'e akka laftii shoora keessumatti guyyaa 28 dabalata kennuu danda'a. Guyyaa 28 kun allama sadii kennuu danda'a. Garuu walumaa galatti guyyaa 28 kun walitti ida'amee ji'a 4 caaluu hin qabu. Amma garuu yoo ilaalle yeroo ta'e namoonni kun erga ji'a 7 ji'a 8 maayikalaawii keessatti erga rakkatanii erga miidhamanii booddee mana murtiitti dhiyeessan. Manni murtii real time dispatch technique kan jedhan RTD kan jedhan poolisii haaraan dhufee galmee hundumaa on the spot yookaan immoo daddafanii waan xumuraniif mana galmee keessaa galmee hedduun hin jiru. RTD kanaan dhimma baay'ee waan xumuraniif jechuudha. Amma yeroo ammaatti garuu galmeen isaan shelfii irra qaban galmee muraasa. Kundaataa lafa jiru qabatamaan lafa jiru. Dhimmattu nutti baay'atee jira. Kan jedhan kun amansiisaaf qabatamaas miti. Kana gochuus immoo hin danda'an maaliif kun dantaa yookaan mirga himatamaa sanaa yookaan shakkamaa sanaa miidha. Keewwata 94 seera adeemsa falmii yakkaa jalatti sirna beeylama dabarsuu jedhamee kan lafa kaane jalatti ilaalamuu waan danda'uudha.
Obbo Henook Gabbisaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Achi galatoomaa adda jaallanne.